بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بعد ياكم حميد الله سبحانه وتعالى كم سليان كم سليم انتم بيت محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى وتوفيق ياك متكوتنيشا وفضل زاك ونعم زاك pamoja na ndugu zetu katika mji huu wa Tabora katika markazi ya Muadha. Hakika hizi ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu. Binafsi mimi ni mara ya kwanza kufika katika mji huu wa Tabora. Majlisi hii ni majlisi ya kunasihiana, ya kukumbushana yale ambayo yanafungamana na dini ya Uislamu. Kama mlivyotangaziwa na wenyeji wetu, mimi nitazungumzia ar-radd ala jama'ati at-tabligh. Mada itahusu kuwakosoa, kubainisha makosa, kupinga minkarati ya kundi la matablighi. Arraddu kwa maana ya kurudi, kuyarudi makosa au kubainisha makosa au kupinga makosa ya kundi la matablighi. Tuwe hadhiri kidogo, kwa sababu wale walengwa hasa hasa tunapozungumza mada hizi wanatutuhumu ya kuwa tunapinga kazi ya tablighi. Itakuwa tufunue vitabu hivi kushika, itakuwa ngumu. Mike hamna. Wale wanaobainishiwa makosa haya, kwa maana kundi la matablighi, wanatuhumu ya kuwa watu wanapinga kazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wanapinga juhudi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wanapinga ad-da'wa wa tabligh. Sasa tusikilizane vizuri, japo siku zote hawa mabwana baadhi yao ni wagumu sana kuelewa, kwa sababu kundi hili wafuasi wake wamejengwa juu ya taasub. Taasub ni ukereketwa, wamejengwa juu ya ukereketwa wa kundi hili. Kwa sababu wamejengwa juu ya ukereketwa, ni wagumu sana kuelewa. Washakunywa maji ya bendera ya kundi hili lililoasisiwa na Wahindi. Sisi tunabainisha upotevu, tunabainisha makosa, tunabainisha mikhalafati ya kundi. Narudia tena, mikhalafati ya kundi. Kundi la matablighi, wazee wa jaula, wazee wa khuruj fi sabili la, kundi. Hatupingi kazi ya da'wa, na ndo hii tunoifanya. Yani hiki tunachokifanya sasa hivi ndio da'wa. Hii tunoifanya hapa ndio tablighi. Kwa hatupingi da'wa wa tablighi. Tuzungumzia makosa ya kundi. Asa kila siku wakisoma nasema wanapinga kazi, ujue ni ule ukereketwa unawaja. Kwa mada yetu ndio hiyo, arrad ala jamaati tabligh. Nitakuwa na utangulizi kwenye mada hii. Utangulizi utakuwa wazungumzia hili jambo la kubainisha makosa ya watu au makosa ya kundi. Jambo hili likoje kisheria? Kuna watu wanaona hichi kinachofanyika hapa, mbona kama vile Waislamu kwa Waislamu twasemana au hawamo huko? Waislamu kwa Waislamu tunasemana baada ya kuelekeza mishare yetu kwa Mayahudi na Manasara, baada ya kuzungumzia ushoga, badala ya kuzungumzia usinifu, badala ya kuzungumzia fitna ya mpira, nyinyi mwakaa mwazungumzia watu wanaofanya kazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwatoa watu mabarabarani wakawaleta msikitini. Kwa kuna watu wanaona kama vile sisi hatuna kazi au twatumika na maadui. Kuna watu wanadhana hiyo. Wengine mmo msikitini au hamu, wengine mmo, hawa wanatumika hawa. Kwani hivi unadhania sisi hatuzungumzi uharamu wa zinaa, wa riba, wa kamari? Au wewe hujawahi kusikia masalafu wakizungumzia uharamu wa zinaa, wa pombe, wa kamari, wa riba, wa liwati? Hamjawahi kusikia hivi? Au mnajitia hamnazo? Kwa tukizungumza mada hizi tu ndo tutatumika. Tukizungumza mada hizi ndo hatuna kazi. Waislamu kwa Waislamu. Nani alokuambia Waislamu kwa Waislamu hawasemani? Kwani Mtume hakusema masahaba zake? Eti hakusema? Hakuwakosoa masahaba zake? Sababu ilikuwa ni yeye na Waislamu wenzie. Kwa kuna dhana hiyo ipo kwa watu wengine wamo msikitini. Wengine pia wadai eti ni watu wa sunna. Pia wakisikia mada hizi wanasikia kigegezi, wapata tabu, wateseka. Sasa kwani hakuna mada? Hii pia sio katika mada. Wewe unataka utuchagulie kila siku mada wewe. Tukufuate wewe utupangie mada ya kusema. Sasa jambo hili la kubainisha makosa ya mtu au kundi ni jambo la dini. Tena jambo hili ndiyo sababu ya kubakia dini safi. Isome Qur'ani yote. Allah subhanahu wa ta'ala katika ayati mbalimbali amebainisha makosa ya washirikina. Ametaja upotevu wa washirikina, upotevu wa Mayahudi na Manasara. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Wamekufuru walosema kuhusiana utatu. Sasa si ndio wanapingwa na kubainishwa makosa yao. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam. Wamekufuru wale walosema Yesu ni Allah. Aya mbalimbali, tabia mbalimbali mbaya Allah amezibainisha. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi mbalimbali, biisa akhul ashira kadhaba Abu Sanabil. Akhul ashira ni mtu alikuja akabisha hodi. Mtume yuko na Aisha radhiallahu anha. Mtume sallam akasema huyo ni mtu mbaya, ana miamala mibaya, ana ishra mbaya, biisa akhul ashira. Alipofunguliwa mlango, Mtume sallam akazungumza naye kwa upole na kucheka, akaondoka. Aisha akamuuliza maneno, mbona ulisema biisa akhul ashira alafu baadaye ukamfanyia lutfi? Mtume akajibu, Fatima bintu Qais alipokuja kaposwa na Muawiya na Abu Jaham, Mtume sallam akasema, amma Muawiya farajulun sa'alukun, huyu ni mtu sa'aluku bana. Wa amma Abu Jaham farajulun la yadau asahu an atiqi, kinaya ni mtu dharabu linnisa, huyu apiga sana wanawake, hayupo katika maqam. Lakini Mtume anamkosoa, ana kitendo cha kupiga wanawake. Ankihi Osama, wewe olewa na Osama, hawa wawili usiwakubalie hawa. Mtume alikuwa fitna hapa, alikuwa Mtume fitna, alikuwa msengenya Muawiya, alikuwa msengenya Abu Jahab, si ndio? Hapa ilikuwa mfitna hiyo, si ndio? Ya Abula, ni mlango wa nasiha. Kadhaba Abu Sanabi alitoa fatawa kwamba mtu ambaye amefiwa, aliulizwa na mwanamke ambaye kafiwa na ana mimba akajifungua, akamwambia hapana, wewe eda yako mpaka miezi minne na siku kumi. Mwanamke yule alipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kadhaba Abu Salami, akasema uongo, sio kweli. Madamu amejifungua, basi hela yake imekwisha. Walipokuja wale watu watatu msikitini, nyumbani kwa Mtume, wakauliza matendo ya Mtume, wakaelezwa. Mmoja akasema, mimi sitolala usiku, siku mzima nitaswali. Mwingine, mimi nitafunga siku zote. Mwingine, mimi sitoa wanawake. Katika riwaya mwingine, mimi sitokula nyama. Habari zilipofika Mtume alifanya hivyo. Waache. Kwa nini tusemane Waislamu kwa Waislamu? Ndio hivyo. Mtume alipanda mimba. Alipanda mimba, akayakosoa maneno yao au akakosoa msimamo wao. Akawaambia mimi namcha Allah kuliko ninyi. Atqaakum billah wa akhshaakum billah. Lakini mimi na swali ndalala. Mimi nafunga, kuna siku nyingine nafungua. Mimi naoa wanawake. Kwa mabrahu ta'an sunnati falaisa. Kwa hili ni njia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kukosoana baina yetu Waislamu. Mtu anapoingia kwenye makosa, sio kusengenya, sio watu kukosa kazi, sio maana hatuwezi au hatuna wakati wa kuwazungumza maadui. Na nyinyi mashahidi, hawa matabliri na sisi, nani alozungumza vitimbi mushabahati kufaa maadui na vitimbi vyao, wala ntarda anka alyahudu wala nasara, nani alozungumza? Ni asalafiyun. Sisi tuko wazi kabisa, dawa yetu twapinga demokrasia, twapinga hii demokrasia zimetoka huko kwa French Revolution, demokratos, government of the people, for the people, by the people. Mbona tunazungumza sana? Au tukija huku tu na zima data tunapiga ajifyatua. Watu baada ya kukaa na kupambana na maadui, nyewe wapambana na maadui nini? Sisi tunapigania watu katika tauhidi, sisi tunawaita watu kwenye sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au hii ini hatuwaoni matablighi mkapambana na shirki, hatuwaoni mkapambana na bid'a. Washirikina ndio mashehe zenu, watu wa maamuni ndio misikiti mnashikia, watu wa bid'a ndio misikiti ndio kwenda kukaa nao, na hamkemei, hamkatazi. Sisi na nini, ni nani anapigania Uislamu? Na hamna msikiti wowote Tanzania wa bid'a mliogeuza mkawa msikiti wa sunna. Tajani mmoja ili tuwaone kwamba dawa yenu kwa miaka 10 imefanikiwa kuwatoa watu katika shirki. Labda imamu fulani mpiga ramli amebadilika na msikiti umekuwa wa sunna. Wapi? Tuambie. Dawa yenu ni dawa mfu. Ni dawa imejikita katika fadhail al-a'mal. Kufaa kanzu, kufaa vilemba, kufuga ndevu, utaratibu wa kula, kuinamisha macho chini. Ndio imejikita huko, si maana hayo tu ya dharau, lakini hiyo sio aswala ad-da'awiyya, sio msingi wa dawa ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hayo mambo ni tabaa katika dawa. Sasa nini mmeyafanya ndio msingi wa dawa? Kifika msikitini, Allah kaumba, Allah katoa riziki, Allah ndio mmiliki. Sheikh Allah ikitaka ikikufanya ikikuamini leo kuchoona, lakini Allah akakufanya ni mwanadamu, uchache wa shukrani tusemeni alhamdulillah. Watu wana hirizi zao kwa wakati, watu hawaachi kuabudu makaburi, watu bado wana mafingo, watu bado wanakwenda kwenye vinyamkera, watu wana matambiko. Nyinyi hamyakatazi hayo? Sisi tumefikia kiwango mpaka kuvunja mizimu kwa mikono. Nyinyi hamjafikia daraja hilo. Hao kina Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab wamevunja makaburi kwa mikono yao. Nyinyi hamjafikia misikiti ya makaburi, nyinyi ndio maswali. Bali mashehe zenu huko Nidhamuddin wamezikwa ndani ya msikiti. Wewe Muhammad Elias mwadhimisho wa kundi, yumo ndani ya msikiti. Kwa hii dawa salafia, hii ndo dawa pekee inocheza nyanja zote. Kwa hili ni katika wajibu wa dini yetu. Mimi nitasoma maneno ya al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali. Huu ulikuwa kama maneno tu kidogo ya kuweka sawa vichwa. Kuna vichwa vina vumbi, vina masimbi. Msekola bwana hawa kazi ya kusema tu, wengine ubishi tu, wamesomea ubishi. Somo la ubishi ni lipi? Usitufanye sisi wajinga. Yaani usizungumze maneno ya kutuchafua. Yaani hilo somo tulosomeshwa la ubishi ni lipi? Lakini ubishi huu tukisema sisi kuambia nini? Nyinyi mkituita Wahabi, mkaeka mihadhara na kadha, hiyo sio ubishi. Nyinyi hamjasomea ubishi. Hii ni double standard mnafanya. Sidiyo. Ibn Rajab al-Hanbali katika kitabu chake kinaitwa Al-Farq baina an-Nasiha wa At-Ta'yir. Ibn Rajab al-Hanbali alikufa mwaka 795. Mwaka 795 kabla ya Salafia Jadida. Maelewa mjaelewa. Meelewa mjaelewa. Kwa maana kuna watu pia wanaona manhaji hii ni manhaji ya majadida. Kina Shehe Rabii, kina nani, ndio manhaji hii kusema sema watu, kukosoa watu, kujeruhi. Wanakuja na manhaji mpya, kazi yao ni radical. Hawamja wasikia nao pia wanandevu kama sisi. Ndio nasema hivi sasa, huyu Ibn Rajabu mtasikia maneno yake. Kafa mwaka 700 na ngapi nimesema? Na 95 kabla ya Salafia Jadida kama wanavyosema. Wanao wanasema kuna majadida. Kazi yao ni redikadi, mwisho watoa yeye kwa yeye. Pia wako wengine pia wajitia watu wa sunna pia manhaji hii pia. Wajitia wakati mwingine hawaitaki, lakini tukisema sisi. Sababu wao pia wakosoa watu. Lakini sisi tukiwakosoa wao, ulatu tajrihi mtashaddiduna, watu wa hudumu. Ibn Rajab al-Hanbali ana maneno asema, ameanza bali kitabu kizima hicho kitaka risala ndogo, Al-Farq baina an-Nasiha wa At-Ta'yir, tofauti kati ya nasiha na kuaibisha watu. Anasema fahina idhi raddu al-maqalat al-dha'ifa wa tabyin al-haqq fi khilafiha bil-adillati ash-shar'iyya laysa hadha laysa huwa mima yakrahuhu ulaika al-ulama'u bal mima yuhibbunahu wa yamdahuna fa'ilahu wa yathnuna alayhi fahinadhi. Basi wakati huo, kwa sababu kuna maneno ameyazungumza, raddu al-maqalati dha'ifa, kuyaraddi, kuyapinga maneno dhaifu, maneno yasiyo ya sawa. Watabiinu lhaqi, na kubainisha haqi fi khilafiha, kuibainisha haqi katika sura ya kile kinachotofautiana na haqi. Hii ni haqi na hii ni khilafu ya haqi, hii ni kinyume ya haqi. Bil adillati shar'iyya, kwa dalili za kisheria. Laisa huwa, jambo hilo halikuwa mima yakrahuhu ulaika alulama, si katika jambo wanalo lichukia wanawachuoni. Ukiona wewe wachukia kwa sababu wewe haumo, wewe si mjinga, lakini wanawachuoni waliosoma hawachukii mtu akubainisha makala, maneno au misimamo dhaifu katika dini kwa dalili za nini, za kisheria. Wanawachuoni hawachukii, bali wanawachuoni mima yuhibbunahu, ni katika jambo wanalolipenda. Yani wanaochuoni wanapenda ar-raddi. Idha kana hadha ar-raddu mabniyan ala al-adillati ash-shar'iyya, ikiwa raddi imejengwa juu ya nini, ya dalili za kisheria. Bal mima yuhibbunahu wa yamdahuna fa'ilahu, tena wanaochuoni wanamsifu anayefanya hivyo. Yani alisimama akabainisha kwamba makala haya au maneno haya ni dhaifu. Haya ni kinyume na haki kwa dalili moja, mbili, tatu. Wanawachuoni mtu huyo wanamsifu, wayathnuna alaihi. Fala yakunu dakhilan fil ghiba bil kulliya. Al-Hafidh anasema Ibn Rajab, jambo hilo haliingii katika kusengenya bwana. Bil kulliya haliingii kabisa. Falau furidha anna ahadan yakrahu idhara khata'ihi al-mukhalif lil haqq. Hata kama tutajalia au mtajaliwa kuna mtu achukia kudhihirishwa kosa lake lile linalokwenda kinyume na haki. Kwa sababu maana ya ghiba ni nini? Dhikruka akhaka bima yakrahu, ni kumtaja ndugu yako wakati hayupo kwa jambo ambalo analikirihi, hapendi kutajwa kwa jambo hilo. Hiyo ndio ni ghiba. Sasa pia tukisema kimfano, shehe fulani hapa yupo msikitini, ana kadha wa kadha. Si kuna watu wanachukia kuambiwa hivyo wana makosa. Sasa shehe anasema hata kama huyo anabainishwa kosa lake atakuwa achukia. Hiyo haiambiwi riba. Kwani wewe unaona yule Abu Jahl Mtume alipomwambia yule Fatima binti Qais kwamba huyo Abu Jahl huyo achapa sana, sikubali kuolewa na huyu. Hivi unaona Abu Jahl apenda maneno yale aliyosema na Mtume? Na kuulizeni, jalia wewe sasa unakwenda posa mtoto tena wa Kiarabu, kwa wale Waislamu wanapenda watu wa Kiarabu, umekubaliwa, alafu katokea shekhe kaenda kumwambia huyu mwanafunzi wangu mimi namjua, huyu bwana msimpe mke huyu, huyu afike sana wanawake huyu. Wewe unamwonaje shekhe? Weza kama na darasa au si? Lakini shekhe yuko katika mlango wa nasiha na haambiwi kakusengenya. Ndio maneno ya Al-Hafidh, na ndio maana Mtume pale akwambia kamsengenya Abu Jahl, yupo katika mlango wa nasiha, anamnasihi Fatima binti Qais, huyu apiga wanawake tena wote hawa ni Waarabu. Lakini Mtume akamwambia olewa na Usama, si Waarabu asili yake, wazee wake watumwa, olewa na Usama kwa sababu ana akhlaq. Ndo dini hiyo, wazee wa Tobaro maelewa. Hiyo ndo dini. Sasa wewe unaweza shehe wako tu akakueleza yule bwana ana tabia mbaya, usimwozeshe, utamchukia shehe tena sana, utahama na darasa. Fitna tu bwana, wivu tu, ndio kwa vile nimekubaliwa mtoto wa Kiarabu. Lakini si wapiga kweli wanawake, kama kweli wapiga wanawake. Shekhe hilo jambo alilifanya ni jambo zuri, atakiwa shekhe asifiwe. Au si? Anasema Al-Hafidh, fala ibrata bikarahatihi lidhalika, hapana kuzingatiwa kule kuchukia kwake huyo anodhaifishwa kosa lake. Hata kama achukia, tusizingatie kuchukia kwake. Fa inna karahata idhahari alhaqi idha kana mukhalifan liqawli ar-rajul laysa min al-khisali al-mahmuda. Kwani mtu anapochukia kudhihirishwa ile haki, haki ambayo yakhalifiana na ule msimamo wake au na yeye, alafu achukia kudhihirishwa na haki, hiyo sio tabia inayosifiwa, ni tabia mbaya. Yani watu wakakuzungumza bwana huyu ni mwenzetu salafu, lakini kwenye biashara usimpe hela, wewe unachukia. Watakiwa upende, tabia yako imedhihirishwa kwa watu, sio kaingia katika fitna. Utapewa mali alafu utakula mali za watu. Ukiona wachukia, hiyo ni tabia mbaya nyingine. Ile ya kula mali za watu kwenye muamala ni tabia mbaya, na hii ya kuchukiwa kudhihirishwa kosa lako pia ni tabia mbaya nyingine. Utakiwa upende, ndio watu wakunusuru hivyo. Meelewa mjeelewa? Bali wajibu ala almuslim an yuhibba dhuhura alhaq. Ni wajibu kwa Muislam, Al-Hafidh anasema ni wajibu kwa Muislam kupenda kudhihiri haki. Kwa sisi leo tukibainisha haki ni hii, na hii ni kundi la upotevu, wewe watakiwa upende hii haki idhihiri kwa watu, ukichukia wewe una matatizo. Labda iwe Allahumma sisi tuwahudumu watu, hatuzungumzi kwa dalili, tuna ropokwa ropokwa, hilo halipo. Yako matablighi wenyewe wanasema sisi tafanya mipasho hapa tayari washakunywa maji ya bendera. Tumeelewana? Haya maneno ni marefu sana. Haya maneno ni marefu, na mimi nina mada yangu na muda mdogo. Lakini nitayaruka. Mtu anataka anue au atoe risala hii photocopy atayasoma. Wasawaun kana alladhi bayyana al-khata saghiran aw kabiran. Sawasawa huyo anobainisha kosa, imma na mtu au na watu, au mdogo au mkubwa. Kama mimi ni mdogo, au sio? Mimi mdogo. Kwa leo nikimkosoa Maulana Elias ambaye amezaliwa mwaka 1885. Mimi nilizaliwa mwaka 1984. Miaka mingapi kanisi? Miaka kama 100. Kijitoto kidogo kimezaliwa juzi, elimu yake ile haieleweki, anamkosoa Maulana. Sio hoja hiyo mdogo kumkosoa mkubwa. Mbona wewe unaweza kosa baba yako ukamkosoa? Hamuoni Ibrahim ya Allah? Inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'ti fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Wewe baba yangu, lakini kuna elimu imenijia, wewe haija kujia, nifuate mimi baba yangu, nitakuongoza njia sawa. Hana adabu yule. Hapa Ibrahimu hana adabu. Yaani ukiwa hujasoma utakuwa na matatizo mengi sana. Mtoto mdogo utamweza kushirifu ya mbingu. Sasa sharifu mbingu ndio akoselewe. Kwa vile shehe mkubwa. Ibrahimu alimkosoa babie. Umar ibn Khattab amesahihishwa na Abu Musa al-Ash'ari katika namna hadithu al-istighfar. Umar ibn Khattab pamoja ni fadhi na Abu Musa ni mafdhul. Lakini hadithi ya istidhan kwamba kutaka idhini ni mara tatu. Ukikubaliwa kuingia, ingia, unakubaliwa rudi. Umar ibn Khattab alipo haja wahi kuisikia, akamshika matani. Wewe umekuja nyumbani umebishauri mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, alafu unaondoka. Mimi nimesikia hadithi ya Mtume. Ukipiga hodi au ukibisha hodi mara tatu uja kuhusiwa urudi, utaniambia mtu. Akaenda katika uwanja wa sawa. Tena akaambiwa atakusimulia hadithi hiyo mdogo wetu aliyohudhuria hapa katika hii majlisi. Mdogo katika mwenye umri mdogo ndio atakayekuambia. Wewe unaona, yani kisa mtu akiwa na umri mkubwa au ana cheo akusoleni. Waweza kuwa una cheo, una umri mkubwa, lakini kuna elimu wewe haija kufikia, waweza kusolewa ukaeleweshwa. Maelewa mjelewa? Tunakwenda mbele. Wasawaun kana alladhi bayyana al-khata saghiran aw kabira falahu uswatun mimman radda min al-ulama'i maqalat ibn Abbas. Wanasema huyo kama ni mdogo anaruwaza njema, ana kiigizo chema. Kuna watu wameradi maneno ya sahaba Abdullah ibn Abbas, na wao si masahaba. Hapa Abdullah ibn Abbas amekosea, na sawa sawa ni maneno ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya mambo haya yataka muda mrefu tuzungumze, kwa sababu leo watu wakiwakosoa kama kina Sheikh Mziwanda, mtoto mdogo utamweza Sheikh Mziwanda? Hatuwezi kweli. Yeye ana elimu nyingi, anakasoma sana, lakini kwenye hili kakosea kwa hoja moja mbili tatu. Kama kuna dalili, usitazame ukubwa wa mtu na elimu nyingi anakuwa nayo. alichokosolewa kweli kakosolewa kwa haki, na kweli alikuwa nalo ni kosa. Ukiona wewe wajenga msimamo huo kwamba mdogo hamkosoi mkubwa, au mwenye elimu ndogo hamkosoi mwenye elimu kubwa, wewe una matatizo, na sababu yake ni elimu ndogo. Sababu elimu ndogo ni nini? Udhia. Maneno ya nani? Sheikh Abdallah Saleh Fars alikuwa anasema elimu ndogo udhia. Acheni makeke na mayowe, mambo yana wenyewe. Nazi kushindana na jiwe ni kumaliza umriwe. Kwa elimu ikiwa ndogo uweza pata udhia mwingi sana. Utakuwa wa comment tu kwenye mitandao. Hawa wana adabu wamesomea ubishi. Elimu ndogo hiyo. Kwa hiyo elimu ndogo ndio yenye makelele sana na ku comment ovyo. Mpaka hapa itakuwa imetosha, sitomaliza maneno utambulizi wangu kwa sababu nina mada ya matabiri. Mtume dakika ngapi? Ha? Baki nusu saa kusema. Basi ni bwana ni saa moja kusema. Sawa, sasa huu utambulizi ndugu zangu ni utambulizi muhimu sana. Ama ni sababu ya wanaotaka haki kuikubali haki. Tunapokosoa makundi ya Shia, Ikhwanul Muslimun wa harakati Al-Khawariji, wale Mahawariji na hawa matabligh na makundi mengine, lengo ni kuidhihirisha haki na kuibainisha batili kwa watu ili watu waache. Na huu ulikuwa ni msimamo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukiachia mbali Qur'an ndio msimamo wake, au amebainisha makosa mingi ya watu ya makafiri, kwa maana kama Mayahudi, Manasara, washirikina, wanafiki, bali wasislamu katika vita vya Uhud walipokosea, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu akhirah. Waliambiwa bwana, hii katika hii kuna watu walikuwa wanataka dunia lakini wanataka akhera. Lakini mwisho haya hapa afadhali. Hapa kwa sababu. Sasa kama waliwaacha tu, hivi mlipoondoka pale juu ya mlima pale, mpona watu wameshinda huko. Kwa sababu Mtume sasa anawaambia, juu ya mlima pale msiondoke. Mkitona tumeshinda au tumeshinda, msishuke. Walipoona Waislamu wameshinda afadhali. Allah akawakosoa jambo lile kwenye Qur'an. Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyotoa mifano amewakosoa masahaba zake. Masahaba wenyewe kwa wenyewe wamekosoana. Abu Musa al-Ash'ari alipokuta watu msikitini makundi wanasema subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, kila kikundi kina kiongozi na mawe yao. Baada alichokipinga sio subhanallah, utaratibu wa watu kukaa kikundi na kiongozi na mawe. Alafu kiongozi anatoa amri. Semeni subhanallah mara 100. Abu Musa al-Ash'ari akaenda kwa nani? Ibn Mas'ud au Abdurrahman, akamweleza Abu Abdurrahman akaja. Kisa maarufu ni shababa imma antum ala millati hiya ahda min millati nabiyikum au muftatihu babu dhalal. Ima nyinyi mpo katika mwongozo bora kuliko mwongozo wa Mtume, au nyinyi mmefungua mlango wa nini? Upotevu. Sio kama mtu wa Islam kwa Waislamu hawa hawasemani, hawakosoani. Tena wale mabwana walifanya inadi. Kuna watu wale walifanya chuki siku ya Nahawa, watu wale wakawa kwa upande wa Khawarij wanapigana na nani? Na Ali bin Abi Talib. Pamoja na kwamba wale hawaki wanafanya chuki pote ya mbali, lakini ujumbe walifikishiwa. Na sisi ujumbe tunaufikisha atakaye hawaki ahamaki. Na kuna watu wataelewa biidhnillahi ta'ala. Sasa kwa kuwa muda ni mfupi sana, nyinyi mnafuatilia mnajua mimi na Sheikh Abu Musa tumefanya silsila ya qawl al-baligh katika waradi hawa jamaa. Nadhani masalafu wengi zile audio mnazo. Tumezungumza kwa kiasi alichotuwezesha hapo, na kuna sehemu ya pili inakuja, na part 2 inafurahisha kuliko part 1. kwa sababu tumejifunza mambo mengi, na sisi pia tulipokuwa kuna madhaifu tunarekebisha, lakini pia kumetoka mwongozo mpya kutoka kwa Maulana Saad ibn Harun Amir wa Kundi, mwongozo uliotoka kwenye kundi, kwenye shura ya Malaysia kubwa ya matajiri, ambao hiyo ndio watapitia mwongozo huo kufanya dawa ya Tanzania. Tunao, tushaupata. Kwa hiyo ndio maana sehemu ya pili itafurahisha sana.